Өмірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз рухани құндылықтар деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе талап-тілектеріңіз, сондай-ақ сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісіне жолдай отырсаңыздар болады. Қазір кезекті біз бір тамаша өнге берейік, сосын эфирде қайтадан қаушатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Шанашыр болып кеттік ау, бауырым болсын сенде яқ. Мен ағам керемет, мұнан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр нұрын себелеп. Жеңешімді сыйлаған, өзі жұртқа сыйладам, ағам барда алдымда өлеге қиналам.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Солардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер де сіз кандай да бир әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жазған шығармаңызды жолдап жібере аласыз. Ал егер де сіздің жазған шығармаңыз көлемділеу болатын болса, біздің электронды поштамыздың адресін мен жаңа жоғарыда айтып кеттім: nurkan@mail.ru. Осы электронды поштаға өзіңіздің жазған шығармаңызды жолдап жіберуіңізге болады. Және құрметті радио тыңдарман, сіз міндетті түрде сол шығармаңыз үшін бізден естелік сыйлық алатындығыңызды ескертіп қойғым келеді. Әрі егер де сіз осындай шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліскім келеді, және мен өз даусыммен бөліскім келеді деген ойда болсаңыз, онда WhatsApp желісі де электронды поштамыздың да қажеті жоқ. Сіз біздің нөмірімізге тікелей телефон шалып хабарласып, осы әдебиет тағылымы бағдарламасына келіп, өзіңіздің шығармаңызды, өлеңіңізді, мүмкін немесе әңгімеңізді тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Және тек қана сіз шығармаңызды оқып қана қоймай, егер де сіздің қалауыңыз болса, егер де сіздің тілегіңіз болса, онда біздің микрофонда отырып осы әдеби шығарма туралы өзіңіздің ойыңызды білдіре кетсеңіз болады. Өзіңіздің шығармаңызды қалай жазғаныңыз туралы мәліметтермен бөлісе кетсеңіз болады. Біз сондай сіздерге мүмкіндік жасаймыз дәл осы әдебиет тағылымы бағдарламасында. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды жалғастырамыз. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтатын боламыз. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен, білесіз. Сондықтан да біз әдеттегідей міндетті түрде тұрақты тіркесті жұмбақ айтып жасырамыз. Қазір енді тұрақты тіркестердің көбірек ұмытылып бара жатқаны ол елдің бәріне де мәлім. Ендіше осы тұрақты тіркестерді жұмбақ етіп жасырған кезде осы жұмбақтың шешуін, яғни тұрақты тіркесін беретін мағынасы қандай екен дұрыс тапқан тыңдармандарымызға, әсіресе бірінші жолдаған біздің жеңімпаздар тыңдарманымызға арналған біздің шағын сыйлығымыз бар, естелік сыйлығымыз бар. Оны әрине біздің жеңімпазымыз алғаннан кейін ол өзі көре жатады. Ал қазір біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымызға хабарласып, осы біздің бүгінгі жасыратын тұрақты тіркесімізге өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз деген келеді. Бүгінгі жасырылатын тұрақты тіркес ол «қолды аяққа тұрмады» деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапыда қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Осы бір сағат көлемінде болатын хабар барысында өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап, біздің хабарымыздың жеңімпаз атануға мүмкіндіктеріңіз мол, және біздің естелік сыйлығымызға да ие бола аласыздар. «Қолды аяққа тұрмады» деген тұрақты тіркестің мағынасын құрметті радио тыңдармандар жолдай отырыңыздар. Сондай ақ біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Рухани құндылықтар» деп аталады дедік. Осы «Рухани құндылықтар» атты тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелерді мен сіздерге оқып беретін боламын. Ал сол әңгімелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді, өздеріңіздің ойларыңызды осы бүкіл Назар FM радиосының тыңдарманымен бөлісе отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Егер де осы уақыт ішінде, яғни осы бір сағат ішінде жолдай алсаңыздар, онда біз осы бір сағаттың ішінде сіздің жазған пікіріңізді міндетті түрде осыған дейінгі бағдарламада бөліскенімізде бөлісе беретін боламыз. Ал егер де «жоқ, мен қазір жаза алмаймын, содан кейін жазсам бола ма» десеңіз, онда да біз әрине бетіңізден қақпаймыз, немесе тыйым салмаймыз, оған да рұқсат. Себебі біздің байланыс телефонымыз, осы жердегі байланыс телефонымыз, ол сіздер үшін жұмыс істейтін телефон. Соған WhatsApp желісі арқылы ол күні-түні жұмыс істейді. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді әрине әдебиет тағылымы үшін деп жолдап жіберулеріңізге болады. Сонымен бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Рухани құндылық» деп аталады. Бірінші әңгімемізге кезек берейік. «Алмас пен құм» деп аталады. Бір күні ерлі зайыптылар бұл нақыл әңгімелердің барлығы да притчи.ру сайтынан алынған. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы рухани құндылықтар деп аталады дедік. Сонымен алмас пен құм атты бірінші әңгімеге кезек берейік. Бір күні ерлі зайыптылар өте бір алыс жерде орналасқан, жолы да өте қиын қажылыққа сапар шеккен көрінеді. Олар сол сапарларын өте қалың ну орманның арасымен, сол сапарларында сондай қалың орманның арасымен жүрген көрінеді. Сөйтіп сапар шегіп келе жатқан ерлі зайыптылар бір уақытта келе жатқан кезде күйеуі өзінің аяғының астында жатқан күннің сәулесімен жалт-жұлт етіп жалтыраған және жапырақтардың арасында жатса да өзінің көзіне бірден шалынған қымбат тасты көріп қойды. Сонда ол әйелі осы тасты көріп қояды екен және оны өзіне алып алуы мүмкін ау. Сөйтіп осы қымбат тастың құлына айналуы мүмкін ғой деген ойменен ол жаңағы қымбат тасты құммен аяғымен баса қойып, құммен тез көміп жіберген көрінеді. Әйелі күйеуінің осы қылығын көрген кезде, ол енді күйеуіне, оның ойында әлі де осы құм мен алмастың арасындағы айырмашылық сақталып қалған екен ғой, деп айыптаған көрінеді. Өйткені оның, яғни әйелінің ойынша, құм менен алмастың арасында ешқандай да айырмашылық болмаған көрінеді. Бұл әңгіменің кейіпкерлері өздеріңіз байқап отырғандай, олар өте алыс елдің, мүмкін тіпті Үндістан елінің тұрғындары мекен. Сонда елдің бір нақыл әңгімесі мекен деген ой туындайды. Ал сіздің ойыңыз қандай? Олар осы алмас пен құмның ешқандай айырмашылығы жоқ деп ойлаған әйелінің ойы туралы не айтасыздар? Немесе әйелім осы жылтыр тасты көрген кезде оны алып қойып, соның құлына айналар ма екен деген күйеуінің қаупі туралы не айтасыздар? Олардың рухани құндылық жайындағы ойлары мен көзқарастары қандай болуы мүмкіндігі жайында ойларыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол қолдаяққа тұрмады деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркесіміздің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, онда қапы қалмай хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30. Дәл қазір кезекті Ғалымжан Жолдасбайдың орындауындағы «Ақ тілек» атты әнге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Самандары шат болып, тастар қара тоқ болсын, оның мұсы бай болып. болсын, қыздарыңыз қалақта, жұлдыз болсын, ай болсын, туғы түрлігін айтқанда, дәулет пен сәулет сай болсын.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы рухани құндылықтар деп аталады. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қолдаяққа тұрмады деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмаңыздар, құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар. Біздің хабарымыздың 1/4 бөлігі өтіп те кетті, енді қалған 1/4 бөлігінде сергек болыңыздар дегім келеді, құрметті радио тыңдармандар. Өткені осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға хабарымыздың атынан шағын сыйлығымыз бар, естелік сыйлығымыз бар. Ал құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ мен хабардың басында сіздерге хабарландыру жариялаған едім. Осы біздің байланыс телефонымызға хабарласып, өздеріңіздің жазып жүрген шығармаларыңыз болса, өлең немесе әңгіме немесе қандай да бір әдеби шығарма жазып жүрген болсаңыздар, тек қана әдеби шығарма деген ол немесе өлеңмен немесе әңгімемен ғана шектеліп қалады деген сөз емес. Әдеби шығармалар өте көп. Егер де көлемді әдеби шығармаңыз бар болса, немесе тіпті қысқа болса да бірнеше өлеңдеріңіз бар болса, онда біздің байланыс телефонымызға хабарласып, өзіңіздің осы шығармаңызды өз даусыңызбен оқып бергіңіз келетін ниетіңіз бар болса, онда біздің осы Назар ФМ радиосына хабарласыңыздар дегім келеді. Дәл осы әдебиет тағылымы бағдарламасының қонағы болып, өзіңіздің шығармаңызды тыңдарман қауымымен, яғни Назар ФМ радиосының тыңдармандарымен өзіңіз бөлісетін боласыз. Сіздің дауысыңызды бүкіл Қазақстан, тіпті бүкіл дүниежүзі еститін болады. Қажет болатын болса, және сіз өзіңізге тиесілі сыйлығыңызды да аласыз дегім келеді. Өйткені біз өзімізге қонаққа келген адамға міндетті түрде сыйлық беріп аттандырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызды арғарата жалғастырамыз. Рухани құндылықтар деп аталады дедік. Келесі оқылатын нақыл әңгіменің аты «Бай жігіт пен кедейдің қызы» деп аталады. Бір әке өзінің ұлына өте бір бай, атақты байдың қызын, яғни өте бір сұлу қызды айттырған көрінеді. Қызық болғанда жас жігіттің іздегені әрі сұлу, әрі бай қыз емес еді. Сондықтан ол онымен некеге отырудан бастартты. Мұндай некені ол жиіркенішті нәрсе деп, ақырында тіпті әкесінен сөз естіп, ауыр-ауыр сөздер естіп, ақырында әкесіне ренжіген ол үйінен кетіп тынады. Сөйткен жас жігіт әрине ол далаға барып тұрмайды ғой. Ол енді бір келе жатып бір қарияның үйіне тоқтайды. Сол жерде қарияның үйіне кірген кезде ол сол жерден бір қызды көреді. Ол қыз сол қарияның қызы болатын. Сонда жаңа қыз өмір туралы, рухани байлық туралы және адамның жаратушы мен қарым-қатынасы туралы, өзінің қарым-қатынасы туралы яғни айтып отырған кезде, жаңа қыздың айтып отырған сөздеріне қарап, өте терең талқылауына қарап жас жігіт қызға ғашық болып қалады. Әрине жас жігіт оның түріне де қараған жоқ, басқасына да қараған жоқ, бірақ оның өте саналы ақылдылығы мен сондай ақ өзінің жаратқан иеге арнаған жүрегін көргендіктен ғана оның әкесінен қыздың қолын сұраған көрінеді. Көпке дейін әкесі әрине келіспеді, өйткені ол көпті көрген қария болатын. Ол былай деді, мен оны саған бере алмаймын. Сен байдың баласысың, ал ол болса кедей. Оның тіпті жасауы да жоқ, деп өзінің қарсылығын білдіреді. Сонда бұған жас жігіт былай деп жауап берген екен. Менің үйімде әкем маған өте бай, және маған лайықты деген қызды атастырды. Бірақ менің оған үйленгім келген жоқ. Өйткені мен үшін ең бастысы, қымбат асыл тастар мен әшекейлер алтын күміс немесе осы дүниеде көзге көрінетін байлық емес. Мен үшін ең бастысы, менің жарым болатын адамның ақылды дана болуы және оның жаратқан иеге арнаған жүрегі деген екен. Ақыры әкесі қоймайтын болғаннан кейін жас жігітке былай деп жауап берген көрінеді. Егер оны мен саған беретін болсам, онда сен оны өзіңнің үйің алып кетесің. Сөйтіп, мен одан айырылып қалам деген көрінеді. Жоқ деп жауап берді сонда жігіт. Мен осында қалуға дайынмын. Сонда қыздың әкесі өте көп сынақтар мен өте көп сұрақтар дайындаған көрінеді. Бірақ олардың бәріне де жас жігіт лайықты жауабын берді. Ақырында қыздың әкесінің келіспеске амалы болмады. Содан кейінгі жағдай өте қызықты болды. Жас жігіт осы қызды таңдағанына еш өкінбейтіндей керемет сый алды. Өйткені жаңағы кедей үйде тұрып жатқан қариямыз өте бай адам болып шықты. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздер бұл нақыл әңгімеге не айтасыздар? Әрине бұл нақыл әңгімелерді мен өз ойымнан шығарып отырған жоқпын. Біз бұны Причи.ру сайтынан алынған орысша әңгімелерден, нақыл әңгімелерден аударып беріп отырмыз. Ал егер де осы нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, немесе сіздің де нақыл әңгіме жазбақ ойыңыз болса, қысқа болса да мейлі нұсқа нақыл әңгіме жазыңыз келетін ойыңыз болса, егер де жазып солай іске сол ойыңызды іске асырып жазатын болсаңыз, онда біздің студиямыздың телефон номеріне хабарласыңыз. 8700-7700-2430. Біз сіздің пікіріңізде біз үшін өте қымбат. Мен тағы да қайталап айтамын. Алдыңғы әңгіме және қазіргі әңгіме екеуі екі ұлттың әңгімесі, байқаған боларсыздар. Дегенменен нақыл әңгімелердің беретін өздерінің беретін ойлары бар. Ол және бір ұлттың бергісі келген ойы екінші ұлтқа аса бір таңғаларлық, қайран қаларлық нәрсе деп ойламаймын. Әрине, 100% болмаса да мүмкін ішінде бар шығар, деген менен көп жағдайда, мұндай нақыл әңгімелер арқылы біз көп тәлім алып жатамыз. Басқа ұлттың нақыл әңгімелерінен де сондай тәлімдер алып жататынымыз рас. Ендеше осы әңгімеден қандай тәлім алдыңыздар? Рухани құндылықтарға қатысты бұл жерде не айтылып тұр деп ойлайсыздар? Сіздің өміріңізге алғыңыз келген нәрсе бар ма, немесе алған нәрсеңіз бар ма, сол ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қолдаяққа тұрмады. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын біздің осы байланыс телефонымызға жолдап жіберулеріңізді сұраймыз. Ал дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге берем. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет талымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы, құрметті радио тыңдармандар, рухани құндылықтар деп аталады. Осы хабарымызға келген бірінші пікірмен бөлісе кетейін. Сәлима есімді тыңдарманымыз былай дейді: хабардағы рухани құндылықтар туралы тыңдап отырып ойладым. Адам нені рухани байлық деп ойласа, соны ерекше бағалы деп санайды. Бірінші әңгімедегі ерлі зайыптылар алмасты құммен тең деп санауы сол рухани байлықты аңсап іздегендіктен болар дейді. Құрметті радио тыңдармандар, Сәлиманың пікірі бойынша, біздің тыңдарманымыз Сәлима есімді тыңдарманымыздың ойы бойынша, бірінші әңгімедегі ерлі зайыптылар алмасты құммен тең деп санады және сол рухани байлықты аңсап іздегендіктен алмастың бағасы құммен бірдей, яғни ешқандай бағасы жоқ деп санады деп айтып тұрғанын түсінген боларсыздар. Сіздер бірінші әңгімеден не түсіндіңіздер? Егер де сіздің де ойыңыз Сәлиманың ойымен бірдей болса, онда сіз де бөлісе отырыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті де осы байланыс телефонына жолдап жіберулеріңізді сұраймын. Қолдаяққа тұрмады. Осы қолдаяққа тұрмады деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, келесі әңгімемізге кезек берейік. Келесі әңгімеміздің аты «Екі ағайынды екі жігіт және олардың шындықтары» деп аталады. Есте жоқ ескі заманда бір елді мекенде жарық дүниеге егіз бала дүниеге келген екен. Олардың дүниеге келу уақыттары әрине қасқағым сәт болмаса да бірнеше минуттар ғана. Бірақ дегенменен, осыдан кейінгі өмірлерінің барлығында да оның бірінші дүние есігін ашқан біріншісі өзін үнемі үлкенмін деп санайтын, сондықтан да өзін көбірек ақылдымын деп есептейтін. Ағайынды екі жігіт, яғни нақтырақ айтқанда егіз жігіт өсіп жатты. Сөйтіп олардың бір күні олардың үйінде бір жолаушы тоқтаған екен. Бұл адам сондай бір рухани әрі данышпан адам болып көрінді. Сол кезде, сол уақытта бұлар тұрып жатқан елді мекеннің халқы көрші халықпенен соғысып жатқан екен. Әрине, соғыс болғаннан кейін соғыстың әкелетін қасіреті көп. Дегенменен ешкім де осы соғыс пенен өлімнен қалай қашып құтылудың жолын білмейтін. Ал ағайынды екі жігіт, нақтырақ айтқанда егіз жігіт, енді осы данышпаннан кеңес сұраған көрінеді. Олардың айтқандарын жаңағы данышпан тыңдап болғаннан кейін өмір мен өлімнің мәнісі туралы қарапайым шындықтарды оларға айтып берді. Ол, яғни жаңағы данышпан, егіз жігітке адамдардың осы дүниедегі адамдардың өмірінде не болып жататындығы туралы, адамның табиғатындағы екіге жарылған екі жүзділікті, оларды надандықтың құрсауында не ұстап тұратындығы және одан қалай бостандық алуға болатындығы туралы әңгімелеп берген көрінеді. Сондай-ақ өзінің жанын қалай құтқаруға болады, сондай жолды қайдан, яғни сондай шынайы жолды қайдан тауып алуға болады және өмір мен өлімнің шегінен тыс жатқан нәрсеге қалай келуге болады, сол туралы да айтып берді. Ақыр соңында ол былай деді. Өлімнен азат болу, азат болу үшін шындықты танып білу керек. Ал шындық дегеніміз бұл ішкі дүниенің жетістігі. Шындыққа апаратын жол, шындыққа апаратын жолдың өзі сыртқы әлемнің жетістігі. Сол жолды өткенде ғана сендер шындықты танып білесіңдер және өлімнен азат боласыңдар. Азат боласыңдар. Бұны естіген жігіттер бір күнде дүниеге келген егіздер еді. Дегенменен олар осы данышпанның айтқан сөздерін әрқайсысы өзінше түсінді. Сөйтіп, өзінің жанын құтқару үшін әрқайсысы өз жолын таңдап алды. Олардың үлкені, анығырақ айтқанда, олардың бірінші дүниеге келгені өзін рухани танымда, рухани білімде жетілдіргісі келді. Сөйтіп ол өзінің туған жерінен кетіп қалды. Бір жағынан ол соғысқа қатысқысы да келмеді. Сөйтіп ол көптеген жерлерді аралады. Сол жерлердің жерлерде тұрып жатқан жергілікті халықтардың діндерін оқып үйренді және олардың ішіндегі ең жақсы дегендерін таңдап алуға тырысты. Сөйтіп ішкі жан дүниенің байлығына қол жеткізгісі келді. Ақыр соңында көптеген әртүрлі білім мен тәжірибе жинап, ақыр соңында өзінің сондай бір ұмтылысы мен зеректігінің арқасында осындай данышпан адам болдым. Менің көзім ашық, барлығын білетін кемелді адам болдым деп өзін солай есептей бастады. Тіпті осы ойлаған ойына өзінің сенгені соншалықты, көптеген басқа адамдарда оған сеніп, одан үйрене бастады. Ал кіші інісі болса, анығырақ айтқанда әрине одан кейін туған. Екіншісі, егіз жігіттердің екіншісі, адамдарға барып, өзі естіген қарапайым шындықты. Яғни жаңағы данышпаннан естіген қарапайым шындықты адамдарға айтып берген екен. Біреулері оның сөзіне құлақ түріп тыңдады. Басқалары болса, күлді. Себеп олардың күлген себептері, олардың ойларынша осы дүниеде барлығында шешетін әміршілер еді. Дегенменен біраз уақыттан кейін, осы күлген адамдардың өздері де жігіттің сөзіне ден қоя бастады. Өйткені бұл жігіттің сөздерінің барлығы да шындыққа сәйкес еді. Онда шындық бар болатын. Енді адамдар оған соғысты қаламайтындықтарын, ешкімді өлтіргілері келмейтіндігін, тіпті өздері де өлгілері келмейтіндігін айта бастады. Бірақ қалай істеуге болады? Өйткені оларды соғысуға мәжбүр етіп отырған әміршілер ғой. Бұған жас жігіт былай деп жауап берді. Егер әміршілер талқандай алатын болса, бірақ оны қайтадан қалпына келтіре алмайтын болса, олардың еңбектері неде? Егер олар өлгенді тірілте алмайтын болса, ал тірі адамдарды қалайша өлтіре алады? Немесе, тірі адамдарға өлімді қалай жариялай алады? Ағаштан бұтақты қиып тастау кез келген адамның қолынан келеді. Ал оны қайтадан ағашқа телу тек қана шебердің қолынан келеді. Әмірші дегеніміз кім? Ол тек қана жай адам. Ол да сен сияқты өлімнен қорқады. Сондықтан да өзінің әскерлерінің өмірлерінің артына тығылады. Сөйтіп ол өзі әмір беріп, тыныш отырғысы келеді. Ал оның әмірін сендер орындайсыңдар. Әміршік біреу, ал сендер көпсіңдер. Ол сендерді өзінен әлсіз деп, сендерді алдап жүр. Алдап жүр деп айтатын себебім, оның күші сендерсіңдер. Өйткені сендер оның еркін орындайсыңдар. Бірақ өз еріктеріңді емес. Егер адамдар өздерінің қолдарында қаруларын жерге тастайтын болса, ешкімде соғыса алмайды. Соғысатын ешкім қалмайды. Таудың күші тастай емес. Оның ұшар басында жатқан тастай емес. Оның бүкіл салмағында деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бұл әңгімеге айтатын ойларыңыз, пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Екі ағайынды жігіт, немесе егіз жігіт және олардың шындықтары деп аталады. Осы әңгімеге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды жолдай отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Біздің хабарда жасырылған тұрақты тіркес қолдаяққа тұрмады деп аталады. Қолдаяққа тұрмады деген тұрақты тіркес беретін мағынасы қандай екенін білсеңіздер, хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қалай сыр сақталған даласында басы етін,
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы рухани құндылықтар деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. Қолды аяққа тұрмады. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Және құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында айтқан және ортасында бір бөліскен хабарландыруымды тағы да сіздерменен бөлісе кетсем деген ойдамын. Бұл хабарландыру осы әдебиет тағылымы бағдарламасына тікелей қатысты. Құрметті радио тыңдармандар, егер де әдеби шығарма жазып жүрген болсаңыздар, өлең, әңгіме немесе тіпті нақыл әңгіме мүмкін, тіпті сіз қалағандай кез келген әдеби шығармаңызды, егер де тілегіңіз болса, осы Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы арқылы бүкіл халықпенен, тыңдармандармен бөлісе аласыздар. Біз сіздерге ондай мүмкіндік жағдай жасап, осындай хабарландырумен бөлісіп отырмын. Құрметті радио тыңдармандар, егер сондай бір ойыңыз болса, тілегіңіз болса, онда біздің радио осы Назар ФМ радиосына келіп жазған шығармаңызбен бөлісуге біз сізді шақырамыз. Онда сіз өзіңіздің тілегіңізді бізге WhatsApp желісі арқылы, біздің байланыс телефонымызға WhatsApp желісі арқылы жолдай аласыздар. Және құрметті радио тыңдармандар, біз алдын ала хабардың мысалы мүмкін 15 минуты болар, егер де сіздің шығармаңыз өте үлкен болса, немесе шағын ғана, сондықтан маған тек 10 минут уақыт берсеңіз жеткілікті десеңіз де, сіз өзіңіздің тілегіңізді бірге айтып жолдай отырсаңыз болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы құлақтарыңызға алтын сырға бұл хабарландыруды естісеңіз, онда сіз осылайша ақындықпен, жазушылықпен айналысып жүрген достарыңызға, таныстарыңызға, туыстарыңызға өзіңіздің осы естіген хабарыңызды жолдай отырыңыз дегіміз келеді. Және сондай, егер тілек білдіріп жатқан адамдар бар болса, әрине біз келген кезде ол адамды міндетті түрде сыйлық беріп шығарып салатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендіше әдеби шығарма жазып жүрген болсаңыз, онда сізді бүкіл Қазақстан ғана емес, бүкіл жер бетіндегі осы біздің Назар ФМ радиосын тыңдайтындардың барлығы да ести алатындығына еш күмәніңіз болмасын. Әрине, қазақ тілін жақсы түсінетін адамдар деген келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендіше қапы қалмаңыздар. Біздің радиомызға өздеріңіздің хабарларыңызды, өздеріңіздің шығармаларыңызды жолдай отыруларыңызға болады. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «Қолды аяққа тұрмады» деген тұрақты тіркес. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген тағы бір пікірменен бөлісе кетсем, Қуат есімді тыңдарманымыз былай деген екен: екі жігіт туралы нақыл әңгімеден түйгенім, халыққа бар, білгеніңді үйрет. Егер көп нәрсе білсең, кеуде көтерме, қайта қарапайым болып білгеніңді бөліс. Және егер білгенің жақсы болса, онда халыққа жақсылық сепкенің, дейді. Өте жақсы пікір. Мұндай бағалы пікірді біз барлығымызда тәлімді деп айтқан дұрыс болар. Барлығымызда көкейімізге түйіп алғанымыз және оны іске асырғанымыз өте жақсы болар еді. Расында да, егер де халыққа жақсы әсер ететін білсең ғана және білгенің халықтың дұрыс шешім қабылдауына әсер етсе ғана, бөліскенің дұрыс болады деген ой маған өте қатты ұнайды. Бұл расында да рухани құндылығы жоғары, рухани бай адамның ойы, пікірі, әрі, егерде соны іске асыратын болса, сонда рухани бай адамның ісі деп айтуға болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз зираттағы екі дос деп аталады. Екі дос түнде бір елді мекеннен өздері тұрып жатқан қалаға қайтып келе жатты. Түнде келе жатқандықтан әрине түнде қандай адамдар жүретіндігі белгілі. Көп жағдайда ұры қарақшы тонаушылар жүреді. Сөйтіп жол бойында оларға қарақшылар тап берді. Достар әрине екеу ақ еді. Ал оларға тап берген қарақшылардың саны өте көп болатын. Сондықтан да екі дос қашуға бет алды. Егер де қашпаса, олардың қолына, жаңағы қарақшылардың қолына түсетін болса, онда екеуі де ана дүниеге аттанулары мүмкін еді. Сондықтан екеуі бір-біріне қаш деп айтып үлгеріп, екеуі бірге қашып кетті. Жолдарында олардың жолдарында биік қоршау кездескен еді. Сөйтіп, сол қоршаудан секіріп өткен олар зиратқа тап болды. Қашқаннан кейін әрине құтылу керек. Сондықтан олар осы біз зиратқа келіп біз деп ол жерден қашып кетпей тұрған ескерткіш тастар молалардың арасына жасырына кетті. Қарақшылар да бұл жаңағы қоршаудың түбіне келген еді. Қоршаудың биік басына шығып, олар жан-жақты өздерінің қолдарындағы жарық түсіргіш шаммен бағдарлады. Ақырында олар бұл жердің зират екендігін әрине олар өздері білетін еді. Дегенменен, олардың қабылдаған шешімдері осы зиратқа кіре алмады. Сондықтан олар қоршаудың сыртында тұрып, өзара бір-бірімен сөйлесе бастады. Бұлардың ішінде біреуі басқасын айтты. Біз мұнда кіре аламыз ба, кіре алмаймыз ба? Кірейік пе, кірмейік пе? Әрине қарақшы болса да, тонаушы болса да, олар түнде жүрсе де, бұл зиратқа кіруге батылдары бармады. Олардың батылдары бармағанын естіп жатқан іштегі екеуі де сезіп жатыр еді. Сонда екі достың біреуі екіншісіне ақырын ғана сыбырлап: «Тыңдашы, мына жерде сондай қорқынышты. Мүмкін мына жерден шығармыз» деп ақырын ғана ұсыныс жасады. Сонда екіншісі айтқан екен: «Ештең етпейді. Өлгендерден қорықпа. Алана тірілердің қолына түсетін болсақ, онда біздің халымыз шынында да мүшкіл болады». Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің нақыл әңгімемізді тыңдадыңыздар. Зиратта жатқан достар, жаңағы тірі адамдардың қолдарына түспес үшін өлі адамдар жатқан зираттың ішінен шығуға батылдарда бармады. Әрине, бұл дүниеде адам болғаннан кейін бес саусақ бірдей емес дейді. Бес саусақ бірдей емес деген қазақтың сөзі тектен-тек айтылмаған. Әртүрлі адамдар, әртүрлі ниеттегі адамдар жиі-жиі кездесіп жатады. Біздің өмірімізде олардың барлығы бірдей екен деп ойлаудың қажеті жоқ. Дәл осы екі дос тап болған жағдай кейбір адамдардың бастарына түсіп тұрады, барлығына болмаса да. Дегенменен, осындай жағдайда сіз осы әңгімеден алатын рухани құндылығыңыз қандай деп сұрақ қойғым келеді. Сіз алған рухани құндылық қандай? Егерде осыған қатысты өзіңіздің пікіріңіз болса, немесе алдыңғы әңгімелерге қатысты пікіріңіз болса, онда бізбен бөлісе отырыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Біздің хабарымыз соңына жақындап келе жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, қапа қалмай хабарласыңыздар. Хабарымызға келген тағы да бір пікір бар екен. Бөлісе кетсек, бұл есімді біздің тұрақты тыңдарманымыз былай деп пікірін білдірді. Өзімізді ізгілікпен толтырып, ізгі өмір сүретін болсақ, және басқалармен де бөлісе алатын болсақ, мұны әлем ізгілікке айналар еді. Сеніммен әрекет еткен жерде барлығы да орындалары сөзсіз деген екен. Бұл сізге көп рахмет айтамыз. Расында да ізгілікке толтырып, яғни игілікке толтырып ізгі өмір сүретін болсақ, және біз тек қана өзіміз ғана ізгі өмір сүріп қоймай, басқалармен де бөлісе алатын болсақ, расында да біз жан-жағымызға нұрын шашып тұрған күн сияқты болар едік. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қолдаяққа тұрмады деген тұрақты тіркес болатын. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын біздің тұрақты тыңдарманымыз болған бұл есімді тыңдарманымыз бірінші жылдаған екен. Қазір айта кетейік. Бір орында тұра алмау, шыдамсыздану, сабырсыздану деген мағына береді деген екен. Осы қошемет сізге арналды. Бұл сізді құттықтаймыз, өте дұрыс айттыңыз. Шыдамсыздану, сабырсыздану, өзін-өзі ұстай алмау деген мағына береді, қолдаяққа тұрмау деген сөз, деген тұрақты тіркес. Ал біздің хабарымыз, құрметті радио тыңдармандар, соңына келіп жетті. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Өздеріңіздің пікірлеріңізді содан кейін де жолдай аласыздар, құрметті радио тыңдармандар. Біздің байланыс телефонымыз сіздер үшін жұмыс істейді, және бүгінгі хабарымызда жарияланған хабарландыруды ұмытпаңыздар деген келеді. Ал келесі хабарда аман есен жүздескенше сау сәлемат болыңыздар. Аспанымыз ашық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Қазақ болып туымағанда не терем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқынын бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда не терем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда не терем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда не терем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақ қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінген